Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni rritjen kufizimet në New South Wales, ndërkohë që shteti regjistron numrin më të lartë të infeksioneve me COVID deri tani. Pfizer në bisedime me Shtetet e Bashkuara në lidhje me një goditje apo një vaksin të tretë të saj. Dhe në sport, numri një në botë në tenis, Novak Djokovic futet në finalen e Wimbledon, ndërkohë që Ash Barty përgatitet për një ndeshje historike në karrierën e saj. Dhe fillojmë më gjithësisht me lajmet. New South Wales ka regjistruar 50 raste të reja me COVID-19 sot, 26 prej tyre ishin të lirë në komunitet gjatë periudhës infektive. Premierja Gladys Berejiklian paralajmëroi të gjithë banorët që të mos thyejnë rregullat dhe kërkoi atyre që të mos i gënjejnë gjurmuesit.
At least two very concerning examples where people have chosen to flout the rules have had parties, because every time you consider breaking the rules.
Të paktën kemi patur dy shembuj shumë shqetësues ku njerëzit kanë zgjedhur të shkelin rregullat, kanë bërë festa. Sa herë që mendoni të shkelni rregullat, bëni diçka të gabuar, po ndikoni jo vetëm mbi veten, po mbi familjen tuaj, miqtë tuaj, për të gjithë ne. Dhe një mesazh që më të vërtet dua ta përcjell tek të gjithë banorët e shtetit tim, të cilët janë të diagnostikuar. Ju lutem, na tregoni të vërtetën që në herën e parë. Përfundimisht, gjurmuesit tanë të kontaktit shëndetësor do ta gjejnë të vërtetën. Ju lutem vetëm që ta thoni atë që në minutën e parë që bisedoni me ta. Ndërkohë Sydney është në masa të rrepta izolimi, lëvizja është e kufizuar në një rreze prej 10 kilometrash duke filluar që nga shtëpia. Dy personave u lejohet të ushtrojnë së bashku, ndërkohë që vetëm një person nga secila shtëpi mund të largohet nga shtëpia për të blerë gjëra thelbësore. Zonja Berejiklian gjithashtu i ka thënë banorëve që të mos i kushtojnë vëmendje komenteve të ndryshme të cilat spekulojnë rreth gjatësisë së izolimit. Ajo tha se ka shumë rëndësi që të respektohet këshilla shëndetësore. Sipas saj, izolimi do të vazhdojë për aq kohë sa rekomandimet shëndetësore sugjerojnë se ai është i nevojshëm. Shërbimet e emigrantëve në jug perëndim të Sydney thonë se komuniteti i tyre është në shënjestër në mënyrë të padrejtë rreth mos respektimit të kufizimeve të COVID-19. Sydney në jug perëndim të tij është quajtur nga zyrtarët shëndetësor si zona ku po ndodhin shumica infeksioneve të reja. Një operacion i nisur dje nga policia e New South Wales ka dërguar më shumë se 100 oficer shtesë në këtë zonë për të siguruar që njerëzit ndjekin rregullat e izolimit. Ndërkohë drejtoresha e Settlement Services International Violet Umelotis thotë se qasja nuk është ajo që duhet.
My concern is that I don't think any postcode in Australia requires
Shqetësimi im është që nuk mendoj se ka ndonjë kod postar në Australi që kërkon prani shtesë të policisë për shkak të COVID. Mendoj se komuniteti im për momentet ka nevojë që të ketë më shumë burime në gjuhë të ndryshme në mënyrë që njerëzit të kuptojnë rregullat, të vaksinohen. Nuk kemi nevojë për një prani të shtuar të policisë, tha ajo. Sidoqoftë, policia dhe autoritetet qeveritare mohojnë se nuk ka ndryshime në zbatimet që u morën dje dhe se prania e policisë do të vazhdojë. Autoritetet e Victorias nuk e kanë përjashtuar mbylljen e kufirit me New South Wales pasi ministri i shëndetësisë Martin Foley i bëri thirrje Victorias që të mos udhtojnë në këtë shtet. Njësër kufizimesh të koronavirus janë lehtësuar në Victoria, ndërkohë që shteti vazhdon të regjistrojë 0 raste me COVID. Sydney mbetet në klasifikimin e zonës së kuqe nën sistemin e lejes së udhtimit për Victorias. Ndërkohë banorët e një pjese të Queensland në territorin verior dhe Perth janë në gjendje që tani të hynë në këtë shtet. Brisbane, Moreton Bay dhe Sunshine Coast vazhdojnë të mbeten zona portokalli, sipas së cilave kërkohet një test negativ për udhtime. Ndërkohë ACT dhe New South Wales, zonat rajonale, përfshirë këtu dhe zonat brenda komunitetit ndërkombëtar të New South Wales, mbeten zona portokalli. Pfizer ka kërkuar autorizim nga Shtetet e Bashkuara për një dozë të tretë të vaksinës së saj COVID-19, megjithatë zyrtarët shëndetësor mendojnë se një përforcues nuk është ende i nevojshëm. Kompania thotë se një injeksion i tretë mund të rrisë në mënyrë dramatike imunitetin dhe ndoshta mund të ndihmojë në parandalimin e infeksioneve me variantin Delta. Zyrtarët shëndetësor të Shteteve të Bashkuara lëshuan një deklaratë duke thënë se kërkojnë më shumë të dhëna përpara se të autorizojnë një dozë të tretë. Dr. Steven Schrantz, një ekspert i sëmundjeve infektive në Universitetin e Mjekësisë në Chicago, thotë se mendimi proaktiv është e vetmja mënyrë përpara.
Pfizer is being proactive and thinking, okay, we know that this Delta variant is significant. We know it's more transmissible. This is...
Pfizer po vepron në mënyrë aktive, po e merr në konsiderat faktin që ky variant i Deltës të shumë domethënës, e dim se është i transmetueshëm. Kjo është shkenca në lëvizje, gjithmonë do të ketë debat mbi mënyrën më të mirë për të vazhduar përpara. Do të përpiqemi të parashikojmë të ardhmen, siç kemi bërë gjatë 16 muajve të fundit të kësaj epidemie, e cila është diçka shumë e vështirë. Të qenit aktiv, të menduarit në mënyrë aktive, si ta parandalojmë këtë sëmundje, do të jetë diçka me të vërtetë rëndësishme. UNICEF ka paralajmëruar se numri i fëmijëve që përballen me ndërprerje të edukimit në Jemen mund të rritet në 6 milion. Më shumë se 2 milion fëmijë të moshës shkollore tani janë jashtë shkollës, dyfishi numrit që nga fillimi i konfliktit. Por më tepër, 2/3 e fuqisë punëtore mosimore nuk kanë marrë pagë të rregullt për 4 vite. Përfaqësuesi i UNICEF-it në Jemen, Philip Duhamel, tha për SBS News se kur fëmijët nuk janë në shkollë, pasojat janë maramendse dhe ndikojnë në çdo aspekt të së tashmes dhe të ardhmes së fëmijëve.
When they are at school, they are not hanging on the streets, exposed to all kind of potential abuse and exploitation.
Kur fëmijët janë në shkollë, nuk janë në rrugë të ekspozuar ndaj të gjitha llojeve të abuzimit dhe shfrytëzimit të mundshëm. Martesa e fëmijëve është një. Shfrytëzimi i fëmijëve në punë është një rrezik tjetër i mundshëm për fëmijët dhe së fundi, rekrutimi nga grupe të armatosura, të gjitha këto janë rreziqe të mundshme kur mungon shkolla, tha ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden thot se ai pret që presidenti rus Vladimir Putin të bashkëpunojë, si dhe të marrë masa të menjëhershme kundër krimit kibernetik në Rusi. Sulmi fundit i ransomware i lidhur me një grup me bazë në Rusi shkaktoi shqetësime javën e fundit në Shtetet e Bashkuara. Zoti Biden tha se Shtetet e Bashkuara kanë të drejtën të mbrojnë popullin e saj dhe infrastrukturën.
Well, I made it very clear to him that the United States expects when ransomware operation is...
Ja kam bërë shumë të qartë se Shtetet e Bashkuara presin që kur operacionet e ransomware të vinë nga adeu i tij, diçka që nuk varet nëse është e sponsorizuar nga shteti apo jo. Ne presim që rusët të veprojmë nëse ne u japim atyre informacione të mjaftueshme për të identifikuar autorët e krimeve. Biseda vjen më pak se një muaj pasi dy udhëheqësit u takuan në Gjenevë kur Biden paralajmëroi kundër sulmeve të vazhdueshme kibernetike që vijnë nga Rusia. Ministrat e financave të grupit të 20 vendeve janë takuar në Venecia për një samit dyditor. Fokusi ishte arritja një marrëveshje mbi minimumet e propozuara të taksave për ato kompani të cilat veprojnë në disa kombe njëkohësisht. Propozimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden për një taksë minimale globale të korporatave 15% rezultoi në përparim në bisedimet e bllokuara ndërkombëtare të atyre tatimeve. Marrëveshja u rrit në një korrik midis 131 vendeve të ndryshme, të cilat kishin marrë pjesë në negociatat e OSBE-s. Ndërsa miratimi i paketës gjithëpërfshirëse të taksave ka të ngjarë në takimin e G20-s, propozimet ende përballen me pengesa kryesore në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, ku republikanët janë të zotuar që ta kundërshtojnë atë. Të paktën 52 persona kanë humbur jetën në një zjarr i cili përfshiu një fabrik ushqimesh dhe pijesh jashtë kryeqytetit të Bangladeshit. Zjarri filloi të ente në mbrëmje në një fabrik jashtë Dakës duke dërguar edhe rryma tymi të cilat populluan të gjithë zonën. Policia fillimisht dha urdhër dhe të dhënat e një numri prej 3 të vdekurish, më pas u zbuluan një grup tjetër. Numri i viktimave tani ka arritur në 26 punëtor. Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Australia dhe një koalicion i vendeve të tjera thanë se janë të shqetësuar rreth legjislacionit të Hong Kongut, i cili mund të përdoret për të kufizuar lirinë e medias. Në një deklaratë të botuar nga Mbretëria e Bashkuar në emër të koalicionit të lirisë së medias, grupi thotë se janë të shqetësuar sepse legjislacioni i ri mund të eliminojë të gjithë kontrollin e kritikës nga medias si dhe veprimet e qeverisë. 21 vende përbëjnë koalicionin, duke përfshirë këtu edhe Japoninë, Zelandën e Re dhe shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kalojmë në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbet me 77.15 lekë shqiptare, 0.63 euro, 0.75 dollar amerikan dhe 39 denar Maqedonisë së Veriut. Numri 1 në botën e tenisit Novak Djokovic është në finalen e tij të 7 në Wimbledon pasi mundi kanadesin Denis Shapovalov në grupe të drejta. Djokovic e përgëzoi kundërshtarin e tij në gjysmëfinalen e tij të parë të Grand Slam, duke thënë se ai pret të shohë më shumë nga 22 vjeçari në të ardhmen.
Once you step out on the court, particularly at the later stages of an event that I always dreamed of winning and you know, the dream keeps going. You know, that's all I can say.
Sa po del në fush, veçanërisht në fazën e fundit të një ngjarje tek e cila ti gjithmonë ëndron që të dalësh kampion, ëndra vazhdon. Vetëm këtë mund të them. Po përpiqem të jam maksimumin e aftësive të mia në çdo ndeshje të vetme dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë. E ndërkohë, numri 1 në botë, australiana Ash Barty do të përballet me Karolinën Pliskova në finalen e sotme. Barty është një ndeshje larg fitimit të trofeut Wimbledon, duke arritur kështu ëndrën e saj të fëmijërisë dhe duke u bërë gruaja e parë australiane që nga viti 1980 që e bën këtë. Kalojmë në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 11-16, Melbourne 13-13, Brisbane 11-20, Perth 8-18, Adelaide 7-16, Canberra 1-12, Hobart 1-12 dhe Darwin 21-33 gradë Celsius. Për nesër bëra parashikimin e motit si këto temperatura: Hobart 2-13, Melbourne 3-15, Sydney 11-17, Canberra -2-13, Adelaide 10-17, Perth 7-19, Brisbane 10-21 dhe Darwin 20-26 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.